7 minute în familie.
O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
7 minute în familie.
Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre anatomia miracolului. Acum, eu sunt doctor, dar să știți că am uitat multe despre anatomie și probabil că o să găsiți foarte îndrăzneață alăturarea asta că vorbesc despre anatomia miracolului. Oare are miracolul o anatomie? Oare când trăim un miracol, când suntem parte dintr-o minune, ne gândim să ne uităm la ea cu lupa, să înțelegem ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat? Mă gândesc că dacă veți avea curajul și smerenia să faceți acest exercițiu cu mine, s-ar putea să descoperiți câteva din lucrurile pe care și eu, cu ceva smerenie și cu ceva insistență în a citi capitolul 1 din Luca, le-am descoperit. De fapt, Luca 1 e parte din lecția pe care și eu mi-o fac foarte conștiincios la biserica la care merg și încercând să-mi fac foarte conștiincios lecția și citind și recitind capitolul 1, așa cum mi s-a spus că trebuie să-l citești în fiecare zi și dacă îl citești de 7 ori într-o săptămână, să știți că într-adevăr descoperi lucruri pe care nu le descoperi dacă le citești numai de 2 ori într-o săptămână. Dar miracolul a început să mă preocupe în ideea în care, de exemplu, mergând în teritoriul unei fundații, unde de câte ori mă duc acolo, văd miracol după miracol și le-am și spus, pentru mine voi sunteți teritoriul miracolelor. Pentru că tot ce se petrece acolo este dincolo de ceea ce oamenii ar putea să facă singuri și este o demonstrație evidentă, concretă, practică a faptului că Dumnezeu este cu ei în ceea ce fac. Acum, în capitolul 1 din Evanghelia după Luca, sunt niște personaje și eu poate o să-mi iau un pic de libertate de limbaj și vreau să vă spun că acolo este un cuplu sterp, nu? Elisabeta era stearpă și în Israel o femeie care nu avea copii era un fel de paria social, deci să nu ai o moștenire și să nu ai o continuitate, în ciuda faptului că bărbatul tău slujește la templu și sunt, de fapt, așa cum îi descrie evanghelistul, un cuplu evlavios, e un fel de jenă, un fel de rușine socială să nu ai copii când avea copii însemna ceva. Ori eu citind găsesc că Zaharia în timpul slujbei, îngerul care îi se arată, îi spune că rugăciunile lui au fost ascultate, ceea ce îmi sugerează că deși era un cuplu sterp și destul de în vârstă, încă se gândeau că Dumnezeu s-ar putea să-i binecuvinteze cumva cu un copil și se rugau pentru asta și îngerul îi spune că rugăciunile lui au fost ascultate, după care faptul că a avut loc un miracol e evident perceput de cei din audiențe că iese de la slujbă și nu mai are glas. Și nu mai are glas și mut, pentru că a îndrăznit să se întrebe, dar cum se poate întâmpla lucrul ăsta, Doamne, la vârsta noastră? E ca să înțelegi că Dumnezeu ți-a vorbit și că ești parte din miracol, n-o să mai e grai. Când a ieșit din templu, modul în care probabil arăta Zaharia, cât era el de mut, foarte probabil că era și transfigurat, că oamenii au înțeles că s-a întâmplat ceva miraculos. Dar vedeți, muțenia poate face parte din miracol. Se duce acasă, clar că se culcă cu nevasta lui, pentru că Ioan Botezătorul s-a născut altfel decât Iisus Hristos. Deci un cuplu sterp, bătrân și Elisabeta rămâne însărcinată. Și ce credeți că se întâmplă? În loc să jubileze de bucurie, se ascunde vreo 5 luni. Pentru că e rușine să iasă între oameni bătrână, fostă, stearpă și cu burta la gură. Această jenă socială, din nou, în contextul în care Dumnezeu făcuse o minune, e din nou parte din anatomia miracolului. Ori noi, nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, dar pentru mine de multe ori când Dumnezeu face o minune, trebuie totul să fie glorios, triumfal, strălucitor, Nu-i loc pentru muțenie, nu-i loc pentru jenă, nu-i loc pentru frustrare, nu-i loc pentru confuzie. Dacă Domnul lucrează, atunci trebuie să se vadă cu majuscule și cu linii mari. Văd că în cazul lui Elisabeta și al lui Zaharia n-a fost așa. Perplexitatea, confuzia, rușinea socială, jena, e acolo, e parte din anatomia miracolului. I se întâmplă și Mariei și lui Iosif. În cazul lor mă gândesc că era chiar mai critic ca o fecioară în Israel să rămână însărcinată, sub lege, o aștepta moartea. Deci, în zona Mariei lucrurile stăteau și mai dramatic și totuși magnificatul, cântarea de bucurie, acel magnificat care este preluat în marile oratorii, în capitolul 1 din Luca este dublu. Avem magnificatul Mariei, avem magnificatul lui Zaharia. Momentul în care se duce Maria la Elisabeta și saltă pruncul în pântece, cred că n-a mai fost loc pentru jenă și pentru rușine socială, după cum probabil că și Maria intrase într-o altă zonă de descoperire a miracolului pe care îl făcea Dumnezeu cu ea și ce țesea Dumnezeu cu istoria acestor două femei. Să știți că am început să mă întreb, oare ce-or fi vorbit vreo 3 luni de zile? Ce-or fi făcut 3 luni de zile? Cum au stat două femei care au intrat atât de maestos în istorie și ce au făcut ele concret și practic? Dar ca și rezumat, ce vreau să spun și ce mi-a rămas mie din cititul, meditatul și descoperirea pe care am avut-o după capitolul 1 din Luca, este că în anatomia miracolului intră dincolo de triumf, pentru că triumful există. Intră și aceste elemente care pot fi perplexitatea, nu știi ce se întâmplă, nu știi de ce ți se întâmplă așa. Te iei la harță cu Dumnezeu, poate, dacă îndrăznești, dacă ești de-a lui Iov, poate că te iei la harță. Poate te iei la harță și pentru că nu pricepi cum se întâmplă miracolului, cum de ți se întâmplă ție lucrurile astea. Poți să fii confuz, că nu pricepi cum aliniază Dumnezeu niște împrejurări. Poate să-ți fie rușine. Poți să fii jenat că lucrurile astea ți se întâmplă ție, că tu ești sub lupă, că tu ești sub lumină, că tot se întreabă ce-i cu tine și ce ți s-a întâmplat. Dar în anatomia miracolului, dincolo de strălucire și dincolo de majuscule, pot să fie și aceste elemente și ar fi păcat să nu te vezi pe teritoriul miracolului dacă cumva în emoțiile tale se înșiră și tot ce am pomenit mai înainte.
Șapte minute în familie.
O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
Șapte minute în familie.
Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.